Radio Kapi.
Ya kilika suka mbote na bisika nino sabeke na kulanda vetu na nkufa bantangu na vetu yae ya kile mama mfuma lu yalu ya ntoto na vetu wa Kongo Kinshasa jiditsu minua ya mepesa bantangu nyusu wa mpasi ya nkangu kena kumona na ndama ST ya ntoto na vetu wa Kongo Kinshasa ya kimvuka ya kileka yanza kena kulandilaka mambantu wa batu tadilaka na mpanza Geneve ya vwanaka na kiluma mazono. Mpe awa nanti na beto ntango kele mingi yae na kuvutuka diaka di nakapam na kukabula bima kudia mingi na pana ya kena mbanza goma. Ntango nkaka kaka na suka yae ya kele kanandinga kikongo ya kele mingi nkanu yae ya nzwa masonga kuk de kasasyon ya meyambula mbuta maika senga ya kangamaka mpe samu na jambu wa metadila mbongo lialu basizaka samu na kusala mabula maza bunkete na bisika nyo sabeke na kulanda beto beka tulave makutu samu na kuzabandana ya mbote diaka mpe suka mbote kileka na bisika nyo sabeke na kulanda bantangu na beto yae ya suka na ndinga kikongo konso musier Afrika beke na kulanda yao mezo di la beno kaka kilumbo mbote radio kapi radio angemba bantangu. Mutina biza pisaka yao mama mfuma luyalu jidit suminua za bisaka mazono timpasi ya meko tila kandamba esete antotra betu wa Kongo Kinshasa ya kiele kamelu takiteso kele mupepe ya yani basisaka na lukuta kanu ya mbala makumi tanu na nana ya kimvuka ya ONU ya kena kutalaka mawabantu wa batu na mbanza Geneve na nchi ya Swiss ya kena mutindu yae ya ntotra betu wa Kongo Kinshasa mbala na mbala kena kolomba kabandola mefona sabu na nchi ya Rwanda sambu tiki mpwanza ya ntotra betu kuvutuka mpe kutanina nkangu ya kena kuzingaka na mpwanza goma vwana pena Bukavu mpe diaka na babwala nkaka ya mekumaka bubi yae na luyala mbeni tendulaka mama Judith Suminwa mpe na ndamu nandi ya kile kalaka nene ya ONU mbuta Antonio Guterres ya mezebisa tintongo mefona samu timazwa minduki ya onde kumana na ntoto wa Kongo Kinshasa ya kileka ntongo mekuma samu na masulu. Masulu samu na kuvutuka ngemba na Kongo Kinshasa ndinga mbuta Antonio Guterres basisaka kaka na luyantuka lukutakanu yae ya mbala makumi tono na nana ya kimvuka nza kena kulandilaka bantu wa nkangu wapi biza pisaka yao bakaka sika mama mfuma luyala ntoto na beto wa Kongo Kinshasa Jidi Suminwa, lukutaka na tambana na kilumu ya iyango na kekwiza. Ya kileka awa ya fana kuzabisa ti, bainu wa kena kulanda na kujibuka, kaka sabu na mvita yae ya kena kulanda kana, na ndama esete antoto na beto wa Kongo Kinshasa, mpama ve, na ndama banti ya mputu ya kile mama, ya kena kulandilaka ngwaka na tibanti ya nkaka yanza, mpe mambo lukingilu, mama kajakalas, ya mepesa ntangu ya balukano mingi ya mekatuka na kubaka masamu na kupesa na nchi yae ya Rwanda ya mekotilaka ntoto na beto wa Kongo Kinshasa kintuwa ditiba M23 na kati na yao beto lenda kutanga kutelema ya kileka lusadusu wa banti yae ya mputu vwana kakena kupesa na nchi ya Rwanda na mambo meta de la makesa mpika nati nchi yae ya Rwanda kena kulanda kaka kulanda mvita wa pena kukatula vema kesa nandi na ndama esete ya Kongo Kinshasa zabisaka mama kaja ya kilika kimvuka yae ya banti ya mputu tatala diaka inki ya kusala na nchi ya Rwanda bonso abetume katona kuzabisa yao na kukatula na ntolu nyoso makesa nandi awa na Kongo Kinshasa samu na kubambula bemioyo befonsi matina sabala mekatona kuluta kimvuka ngemba ya ONU tangaka nchi yae ya Rwanda na kunata mavuanga awa na Kongo Kinshasa mpe na ndamu na yao ya kile nchi ya Mekika ya pesa kabandola na James Kabarebe ya ke mbuto luyalu ya nchi ya ya Rwanda ya kena kutalaka ngwakana tiba nchi ya ntoto beto Afrika bwela diaka Laurence Kanyuka kinati ndinga ya M23 boso batu ya kile ntumbanza ya kile kana kutindaka makesa ya Rwanda ya vwana pe ya ba M23 samu na kukotisa mavuanga na ntoto beto Kongo Kinshasa. Na kivuwa zulu jaka kuna wapi bisala nzuanza, lakina kutalaka mamba kudia bizapisaka yao mpe, pebi mvuka kina kupesaka yao maboko, mevutuka kana sabala meka tona kuluta, na bisika nkaka ya mbanza goma, mingi kupesa madia, na bana kiti bimbefu anzala, nchangwa Denise Lukiso, na ngeni na napli rich mambu.
Kutomboka ya ntalo ya babima ya mfunu yai, mekuiza buwela diaka mpasi ya mabuta yai, mutindo kena kunyonga pama. Nsualu ya kukikotisa na ntuala ya kutomboka ya tatu, mpe ya ndiulu ya imbi kele mfunu. Bana peba mama na bau, bau fweti loza mave, kuizaka tuba Peter Musoko, dilektele na insi ya Kongo ya pama. Yine enene pe yine ya nsualu kele batatu na bau, kuizaka zabisa Peter Musoko.
Kiteso difunda musi na nkama iya, ya kile ntala batu wamebaka kabimbefu ya kufulumuna na mpasi, ya kile na kati ya bambefu mafunda zole, na nkama nana ya kina nzolu sansu wa bule, ya kina teritora jugu ya kile kakuna, bambefu mingi ya kile bana feti, sambu na kutuba mingi ve, benolanda yai, ya yandi musi munganga ntodisi ya nzoyina, ya lusansu tindulaka, munganga eme, lujunga na kinzo nzolo, ya nkuni na beto Isaac Remo Yope.
Ça c'est notre tableau de bord, ça c'est pour le mois de janvier.
Yai kile manaka na betu ya kisalu. Nangonda antete ya mvula yai, betu yomene yamba bambefo mafunda zole na nkama uvo na tatu. Bantu ya belaka malaria, kile nkama mosi makumi zole na zole. Kima nkaka kuika kile ti. Bantu ya nkaka kumaka na mpasi ya ngolo, samna kukonda kudia. Bana fiochi kile na mpasi ya kufulumuna na kutala mipepe ya nganda.
Kuzo sio maladie respiratoire de l'foie.
Beto vutuka awa na bwala kimfumu Kinshasa, samno kopesa ntangu yai, yankanu, yanzwa masonga kuk de cassation, meka tuana kuyambula mbuta Maika Senga, kimonikisi ya kompani Sever, Construct SRL, na kutala ti yandi keleve kisede mbula matadi, mpe kukangama ya mbuta François Robota, mbuta liola ntama ntina beto, ya vwana kakena kutala kutoma ya bizunga, na bambula tato mfimba buloko, nkano mepesa manadiambu, ya mabula maza bunkete, ya mbula matadi basisaka mbongo, sabna kubongisa yao na bizunga awa, bazuzi memo nisati, mbuta Maika Senga, diaka ve mbongo. Katuka kilumba bubi yae kizole, kilumbu yae, ya makumi zole na tono ngona yae ya zole, ntiko liyalu pesaka na kutambula na bandamu zole, na nzila mosi, awa na bwala kimfumo Kinshasa na babalabala nene ya kile kamemana. Inki diaka sulamit kipu ni ngoma ya kubwela na ntangu yae ya nkuni na beto Mudumbi Benjamin.
Awa, pangi nkoso musiye Afrika ya fwana kuzabisa nti lukanu yae imepesa kiese mingi na kangwa mbanza Kinshasa. Na kutuba mpe ya batu ya nkaka, lukanu yae yaso baka mtindu ya kutambula na banzile ya bwala kimfumo ya Kinshasa, bebisaka luzingu na bau, na kutala kumata ya ntalu ya kufuta sabu na kukota na matoma, todiaka na batukutuku. Kiadi, binati matoma todiaka banku wa matoma ya nkaka kebo ukuta mingi na mutindu ya ntiku yai ya kutambula mbalamosi na balabala. Ya uvanda kepe sabau inswa sabu na kutambula nswalu. Na ngongo mosi, tozole, mpangi nkoso musiye Afrika, balukanu yai ya mpa meba kama sabu na kupesa inswa na matoma pebatu ya kutambula na mutindu ya fwana awa na mbanza Kinshasa na kumkinga kupesa mvutu ya seleka na nzila yai.
Beto bikala kaka awa na mbanza Kinshasa ya kileka sabu na kumanisa, bantangu na beta suka yai na njinga kikungu, sabu na kuzabisa ti, bisala kubongisa banzila mingi, ya hundeke na kulanda kana awa plote ya mbenga, mubanzati bisalo ankaka kileka kena kutambula mboteve, mutindu ankangu kena kubokota na mutindu mpe, angeso la katiba nkune beto, trio bonze ya vwana pe ben chukuta.
Na komini ya Bandalungwa, kisalo ya kubungisa banzila kena kusalama mingi samu na kitesu ya bakilometre iya. Kisalo ya kena kusalama mingi na balabala Kisangani ya vugisaka karti Chibangu ti karti GB. Na ndambu yai, bametre nkama samanu mene salama na ntangu ya mepesa mbuta Valer Matanda, twadisi ya kompani moderne construction ya kena kusala kisalo yai. Kitini ya ntete mea ntika na masangisi ya anzila ya mula, tina buloko ya makala. Mpena bantangu ya beto kele na yao, kisalo yai takuenda tina nzonkanda ya malungi ya zulu ya upen. Kitini ya nkaka ya kisalo kena kusalama na ndambu ndambu ya komini ya Kasavubu. Kansi atako mutindu yai, bantu ya kezi ngaka na ndambu yai ke bokuta mingi, na kumona ti bisalu yai ke na kutambula ve na mutindu ya mefwana. Na kumanisa konso musiara Afrika, ba kilometre makumi zole na ntsambwadi ya bisalu ya kubungisa bandila ke na kusalama awa na mbanza Kinshasa, mpe yota salama na bangonda kumi na zole, bandana luyantuku ya mvula mafunda zole makumi zole na tanu.
Na bisika nyuswa beme katuka na kulanda bantangu na bitu asuka ena ndinga kikungu. Ya kileka buso konsu ntongo bitu mevutura bema tondo mingi. Befonsi matilu salusu na njila mashini. Ya vwana kabampanyi na beto Andre Mungu, Billy Landry Betu, Piek Diasinoa, Depse Vita. Ya vwana pe mimiki ndu mpe beto konsu musier. Afrika vwana kanantola kinzu nzolo. Beme katona kulanda yao. Mevutura matondo mingi na Rijak Junior Kamunga. Wapi bantangu nyoswe mevona jisungulo na yandi.